Vytázková, Solární baroni 2. Příprava mé vraždy. Část 6. Kapitola 12. Když i kámen pláče. Elis se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala impozantní hory, byly co nejmajestátnější, a když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč? 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 Snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídaní a přisedla si ke stolu, kde již v tiché diskuzi snídali Artur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili a tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila již Nora? A co je s Kamilou? Začínáme tu poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To je již Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Ale Elis, si přetažená. Počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajď do Bátragas, zaplavej si, zajdi si do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se. Opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídaní. Již je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije. Je sice v kómatu. Naděje na přežití skoro není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Elis se začervenala. Snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu. Zahájil ji jako vždy Artur. Seznámil všechny s programem, což ani nemusel dělat. Elis i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou ji nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Artur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil odění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování Bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zablumlal. Ale taky to skoro všude. Artur to zaslechl a jen monotónně dodal. Ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi. Dotace křiví ceny a charaktery politiku, no to přece víme. A v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme my pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech. Obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goja. Náš úkol tedy zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo ji řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice. Stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností to znamená i hned. Nebudeš se již vracet domů do DC, přímo odsud poletíš do Prahy, tam již bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů, a nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora spozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil, a také ji nevyzvala k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Liz vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl stejně nečitelný, nevěděla, co si vlastně myslí. Hra dvěma prsty s prstýnkem, sakra, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Alice uměla definovat, tak to byla ta ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná již mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal. Několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znali pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu. Dokonce i boty nosily stejné. Nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily, a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Ani mrknutí oka, ani záchvět rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych tedy nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych již vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Artur, téměř stejnými slovy jako Norbert, odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí? Záleží vždycky na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali u zvíky, kolik jich je na centimetr čtvereční. Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají, právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělí by tuto jemnou práci nikdy nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět. Živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom jí vehrkly slzy. Pak již nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho imič by asi nemohl být tolik let v čele organizace, o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přes příští den ve stejnou dobu. A pak ještě dodal. Elisa Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku, snad ještě Kamila žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO měla své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi, cítili se totiž provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, již Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy jí nenapadlo, a to ani ve snu, že to je jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operovali. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Need spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlech zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by zanedlouho určitě zemřela. Naděje, že by se zpamatovala z té díry a se vyškrábala, tak ta prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. A nevím, abych vám pravdu řekl, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Pak pokračoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není. Je v kómatu. Na přístroji. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Profesor Need byl členem NVO a celý příběh již znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru. Skutečně dvojče, jako by se dívala do zrcadla. Need jen tiše řekl, buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek a buď přijdu já, anebo doktor Wolf. Need se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkávali čaj a ani se jim nechtělo hovořit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povzděkem a rozloučili se s profesorem, který jim slíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora zatím seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že jí potkala a jak je ráda, že jí má, že není na tom světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život a prosila ji, moc jí prosila, aby neumírala. Potom prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnula. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se s sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podmět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ní přišel profesor Need, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala: moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě tak potřebuju. Slib mi, že budeš bojovat a já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu. Pomstu, o které se tě svoloči ani nezná. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mou krutostí. A neustanu, dokud ti neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje vůbec žádnou roli. Měla na mysli slova Artura na poradě před tím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to již věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Slíbila si Nora. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arku. Kapitola 13. Smrt bankéře. V klubu již nebývalo tak veselo jako dříve. Něco tady nesedělo. Jeden před druhým něco skrýval, alespoň se to tak zdálo Kvídovi, když měl se svými spolupracovníky, jak jim pracovně říkal, STB poradu. Podezřívá Richieho a Ronnieho, že se zapletli asi i do vraždy a proto doporučil všem kolegům, aby se jim raději vyhýbali. Elegant seděl a jen poslouchal, ostatně jako to dělal celé roky. Prohlížel si svoje krásné ruce s perfektní manikúrou. Nedokázal dodnes pochopit ty hnucné pracky většiny těch, které z klubu znal. Zrzek, který se připojil o něco později, chtěl na sebe upozornit a předložil informace, které všechny zaujaly. To již Elegán při předstírání nezájmu monitoroval celý hovor. A Zrzek se rozpovídal. Asi nevíte, že bankéř dolézá za Kamilou. Nosí informace a to byste koukali, jaký. Setkal se s ní hned po tom, co jsme ji nechali rozcupovat v novinách. Dostal jsem se k odposlechům. Poslal jí SMS, že se s ní chce setkat, že ví, kdo stojí za jejím stíháním, že ví, kdo vykonstruoval její zločin a že si to nemůže nechat pro sebe. Kvído si lokl vodky přímo z láhve a cítil se nedobře a Zrzek pokračoval dál. Bylo to zřídka, kdy ho tak napjatě poslouchali, ačkoliv to nebylo na úrovni, kterou si představoval. Kamila se s ním setkala v restauraci, byl jsem u vedlejšího stolu a všechno nahrával. Ale asi jsem tam nebyl sám, koho ta schůzka zajímala. Elegant se jen neviditelně usmál a v duchu si řekl, přestože vulgárně nikdy nemluvil, to tak to by vás trefil šlak, kdybyste věděli, kdo tam všechno ještě byl. Mezitím Zrzek pokračoval. No, a tamté krávě bankéř vyblil úplně všechno, co věděl. A to nejen o fotovoltaikách, ale také o transferech peněz, co dělá pro naše politiky, pro nás. Kecal, jak si může podnikatel vybrat, pokud chceme jeho fabriku, a také ty případy jmenoval. Co nabízíme majitelům firem, které si chceme pořídit? Chceš za fabriku 12 milionů? Nebo 12 let natvrdo? Jmenoval, o které firmy se jednalo. Jmenoval Modrookého a další naše kamarády, Teflona, Autistu. Předávali hrubé obálky A4 z dokumenty. A k tomu jí jen řekl, to vás bude také zajímat, paní Kamilo. Nevím, co v těch obálkách a šanonech, které jí předával, bylo, ale muselo to být těžké. Také jmenoval fotovoltaiky, které patří našim kamarádům, a dával k tomu další dokumenty, bankovní převody, další obálky s nějakými dokumenty. Zrzek byl nadšen, že ho všichni náhle napjatě poslouchají, a proto pokračoval. Bylo jasné, že na vládě získává zajímavé informace, a pro Elegána to bylo poučné, kolik pramenů sleduje Kamilu. No, pánové, a to není všechno. Levou rukou vypil sklenici vodky a pravou mával a gestikuloval, aby dodal ještě větší pozornosti již tak dychtivé skupině STB, kdy každý z nich již přádal, jak může informace prodat. Proto ani nedutali a poslouchali opravdu vzorně, jako žáci první třídy, a to ještě první den ve škole. Napětí by se dalo krájet. Tak, pánové, jak jsem řekl, to ještě není všechno. Blbeček Ferda chtěl vědět, co všechno té krávě dál, tak si pozval bankéře na schůzku. Blbec, kdyby se nehrál na úřad vlády a nesjednával schůzku v hospodě, tak by bankéř se svým prochlastaným mozkem nic netušil. No a bankéř? Hádejte, schválně hádejte, co udělal. Položil Zrzek řečnickou otázku. Opilý Jirka si nahlas prdl a s naivitou mentálně postiženého seniora řekl, že neví. A Zrzek pokračoval dál ve svém výkladu. No tak, pánové, bankéř to hned volal Kamile, že se s ním musí setkat, že ho kontaktoval někdo z vlády, jestli někomu Kamila dokumenty předala. No a Kamila se s ním hned setkala. Máme štěstí, že je bába zvědavá. A tak jsem tam byl zase se svým odposlechy, ale nejsem si jistý, že jsem tam byl sám. Měla sebou ten ozbrojený doprovod policajtů, který ji taky nahrával. Ale pořád si myslím, že tam byl ještě někdo. V odposleších mi to tak nějak divně chloustalo. Kvídoš kytl a zahůlal. Ale to si asi nahrávala Kamila, nemyslíš? To si myslíš, že je kráva? Ona má určitě všechno natočené. A opět si škytl. Legán se opět neznatelně usmál a v duhu si řekl. Tak skutečně polali. A to všechno, všechny najednou a nejednou, kdybyste věděli, kdo teď monitoruje vás. No, ta kurva, bankéř jí všechno vyklopil i s telefonními čísly. Že se s ním Ferda setkal, že chtěl vědět, co Kamila žvanil a žvanil. A pak ještě řekl, že se mu nic neřekl, co všechno jí předal i s nahrávkami. Kamila ho ujišťovala, že nikomu nic na vládě neřekla ani premiérovi. Kamile popsal, jak se kupovala firma Modrookému, jak jsme pak zavraždili správce konkursní podstaty, který nám s tím pomáhal. Jak ho Modrooký nechal chvíli žít jak prase v žitě, Rolls Royce, sluha, který mu vlastním tělem dělal schůdky, prostě ho nechal užívat peněz, tak jako to někdy děláme před totální likvidací. No, a pak, jak víte, se našlo tělo bez hlavy a hlava bez těla. Upozorňovala Kamilu, že neví, s jakou mafií má tu čest a že jde opravdu o život. Předali nějaký další dokumenty a přislíbil, že kufřík s dalšími doklady jí předá. Kamila se bránila, že to raději nechce ani vědět. A bankéř jí požádal o pomoc, aby mu pomohla k zajištění ochrany a utajení, že je ochoten dodat další dokumenty a svědčit. Žvanil, že chce být utajný svědek, že chce vypovídat o všem, že bude svědčit i z důkazy, kdo chce Kamilu zabít. A doporučoval Kamile, ať raději z funkce odejde. Tak až na to doporučení, ať bába vypadne, je bankéř ale pěkné hovado. To si nemůžeme nechat pro sebe. Musíme informovat Lopatu Hlavouna, Modrookého. No kurva, všechny. Ulevil si již těžce opilý Kvído. I přes svou opilost měl put sebezáchovy. A to, co Zrzek vyprávěl, znělo více než nebezpečně. A Zrzek ze sebe chrlil další informace, které kolem bankéře nazbíral. No a dal bábě ještě celý pytlík nějakých flešek. Kamila to nechtěla, ale nakonec si to vzala. A byly tam skutečně flešky? Zeptal se Jirka, opět mimo mísu. No to víš, že si je vzala. Dokonce si některý pouštěli. Byl tam jak zvuk, tak obraz. Nebo nějaké dokumenty z bank. Říkáš, dokumenty z bank? Jaké dokumenty z bank? Vždy jste mě přesvědčovali, že je to úplně bezpečné. Tak jaké dokumenty? Ty moje? Tázal se zvídavě Jirka. Zvídavost se dala u něj poznat vždy, když měl otevřená ústa do kořán a koutkem úst mu stékal proud slin, jako když má kráva slintavku. A Jirka byl zvídavý téměř vždy, takže se zavřenou hubou jste ho mohli zahlédnout asi jenom na záchodě, když za sebou nezavřel dveře a šel na velkou stranu. Tak to popisoval totiž jednou Bruno. Prý přišel na záchod, kde nebyly zamčené dveře, Jirka stál v dřepu na prkínku, jako když vykonává potřebu orangután, a přitom měl pusu vyšpulenou jako kapr, který se chystá schlamsnout nějakou návnadu, anebo gorila, líbající své gorily mládě. To prý byl jedinkrát Jirka viděn se zavřenou hubou. Zrzek dále popisoval dokumenty, které údajně předal bankéř Kamile. Nevím, jestli to byly výpisy z účtu, smlouvy, které máme u notářů, transfery peněz, které jste prováděli. Dával si pozor na důraz u slovíčka jste. Tím chtěl dát na odiv, že je chudý jako kostelní myš a jeho se to vlastně netýká. Tak to musíme probrat s šéfy. To se především týká jich. Nebo vy jste v tom taky namočeni? Huhlal Kvído, protože po tolika alkoholu se mu vždy začal lámat jazyk a artikulace vzala za své. Bruno, který se stále motal v doslechu, se začal chvět. Představa, že partička přijde o prachy nebo dokonce do kriminálu, ho vážně ohrožovala. Byl to celý řetězec různých zájmů. Od těch nejprimitivnějších až po miliardy. To byl důvod, proč chobotnice mohla tak dobře žít. Přece potřebuje i malá, úplně malinká chapadla, aby nakrmila to obrovské monstrum, kterému se říká zrůdná moc, anebo také bestie, jak toto všeovládající monstrum nazval prezident Nixon. Musíte nechat bestii nažrat, abyste mohli přežít. Teď se informace rozvíjely na té nejnižší úrovni tohoto monstra, a i oni se hrůzou třásli při pomyšlení, že jejich šéfové budou mít problémy. A co ještě víš o tom práskači bankéřovi? Stejně zvídavě s otevřenou hubou se dotazoval Jirka. Zrzek se nenechal pobízet a popisoval rozhovor Kamily s bankéřem, jako kdyby znal celý odposlech na spaměť. A pánové, baba jedna, ta by vymávala i z jalový krávy tele. Tak to víte, jak bankéř sypal informace. Kamila se vždycky zatvářela, že jí to tak moc nezajímá, když nejsou hmatatelné důkazy. No a Beb, aby se blejsknul, taky cpal jeden papír za druhým. Obálky, flešky, smlouvy, notářské zápisky, prostě vše, i ty ze zahraničí. Dokonce kreslil celý řetězec transferu peněz, a to i od šéfů. To čumíte, co? A pak, že jsem k ničemu. A když mě minule podil číšník pivem, tak jsem byl všem jenom pro smích. A co byste věděli beze mě? Nic, pánové. Vůbec nic. Prdlajs. Kamila má všechny informace, které bankéř o nás má. Má také rozdělení fotovoltaik podle politických stran. A bankéř jí slíbil, že jí další podklady donese, a to dokonce nějaké originály a ověřené kopie. Datum se nedohodli, ale mám je napíchnuté a budu vše sledovat. Zatímco probíhal tento intelektuální večírek, pochopitelně s velkým časovým zpožděním, bylo již o osudu bankéře rozhodnuto, a to v jiných patrech této svoloči. Zrzek měl jen část informací a vůbec netušil, že o stycích bankéře a Kamily se v horních patrech dávno ví a problém se řeší. Zrzek a všichni přítomní, až na Elegána, vůbec netušili, že se baví o neboštíkovi. Bankéř se za sebe vraždil. Tak zněla diagnóza důvodu úmrtí člověka, který byl v lobbysticko-politickém světě znám pod přezdívkou bankéř. Nesčetné množství bodných ran do životně důležitých orgánů si udělal a pak se ještě sám oběsil. Tam, kde se oběsil, nebylo ani známky pokrvi. Fascinují mě zprávy, kdy se mrtvola ještě sama zastřelí nebo oběsí, nebo naopak. Zjevná vražda je takto směšně zastřena, protože je jasné, že si nikdo netroufne zpochybnit závěr lékařské zprávy či ohledání spolupracující policie. A nebo je to jen zajdáctví jednotlivce? O tom všichni silně pochybujeme. Bankéř zmizel i se svým tajemstvím, pokud to tajemství nepředal. Život zemřelých je uložen v paměti žijící. Marcus Tullius Cicero. Ucho, štěnice a pár facek. Kapitola 14. Eda, modrooký a lopata se setkali v odletové hale pro soukromé tryskáče. Spěchali do Londýna za chameleonem. Chtěli ho osobně informovat o důležitých novinkách, o smrti bankéře, zmizení Kamily a především projednat, kdo by měl Kamilu nahradit. Byli přesvědčeni, že vše probíhá velmi dobře a mají se před chameleonem čím chválit. Jelikož byl mediální klid, chtěli využít prostor pro kompletní přípravu dalších kroků. Vládu již poslali k ledu a nebylo to ani složité, vše se jim dařilo a šlo jako po másle. Něco to již stálo, stále je mrzela vysoká částka za likvidaci Kamily. 22 milionů korun se jim zdálo opravdu hodně. K tématu se ale ani v letadle nevraceli a hovořili jen o budoucnosti. Do úřadu se nám nesmí dostat žádný debil. To s Kamilou bylo poslední extempore. To si již nesmíme dovolit nechat volný průběh penězovodům. To by se na nás bratři také mohli zlobit, řekl Eda přes mezeru mezi předními zuby a procedil tam tudy sliny. To dělal vždycky, když byl nervózní. Jednání s chameleonem bral jako pochvalu. Nikdy s nimi nejednal ve větším složení. Očekávali, že budou pochváleni, jak bravurně provedli likvidaci a s jakými návrhy ho ještě překvapí. Limuzína, která je po přistání čekala, je odvezla do sídla chameleona, který je v ležérním oblečení světových značek očekával na terase v zimní zahradě v pohodlné sedačce. Eda, aniž by se vracel k likvidaci Kamily, oznámil, že se bude během krátké doby obsazovat úřad. Potom, co Kamila zmizela a již se nevrátí, padne jednoznačné podezření, že utekla. To ještě mediálně roztočíme. To i ten dopustil se zvlášť závažného zločinu. Obvinění, obžaloba, plná televize, noviny, nemohla být ani na ulici a rodina se s ní přestala stýkat a vůbec s nimi nekomunikovala. Ha, 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 smál se nahlas Eda a ostatní, kromě Chameleona, se přidali. Smích je přešel okamžitě, když si uvědomili, že Chameleon sedí, kouří doutník, upíjí whisky a na jeho mimice byste nepoznali, co si myslí. Mlčel a jenom ostatní pozoroval. Eda zpozorněl a přestal se smát. Konečně Chameleon promluvil. Tak pokračuj, proč jste vlastně přijeli? V té chvíli to vypadalo, jako kdyby těch 22 milionů na likvidaci Kamily neplatil. Jako by se ho to netýkalo. Eda přiškrceným hlasem pokračoval. No, my jsme si mysleli, že bychom se měli poradit, kdo by měl nahradit Kamilu. Myslíme si, že Křivý by byl ideální. Tak to jste úplně blbý. Nemůžete v takovéhle chvíli ještě více jitřit rány národa. Není to tak dlouho, co byl na tapetě jako pomocník při těch fotovoltaických prasárnách. To nemáte jinýho použitelného debila. S takovou reakcí nepočítali. A debila připraveného neměli. Modrooký blesku rychle zareagoval slovy. To byl takový náš nápad, ale hlavně jsme přijeli za tebou, jestli nemáš ty nějaké přání. Rádi bychom ti ho splnili. Říkáš přání? Víš, každé přání si plním sám a nepotřebuji k tomu tu vaši primitivní rychlou četu. Posrali jste dosud vše, na co jste šáli. I ta Kamila tam byla přes čas. To bylo keců, že to má do Vánoc, před 2 roky a camrali jste se s ním až doteď. Ale když se chcete blízknout, tak v tom vám bránit nebudu. Tak okamžitě zajistěte podporu biometanu. Kráva nás připravila o 10 miliard ročně, tak to tedy dožeňte. A na úřad dejte nejlépe nějakého pedofila. Ti jsou nejlepší. S těmi se nejlíp pracuje. Sem tam jim dohodíš nějaké prasárny nebo kluky z nádraží. Poučovat vás snad nemusím. Pedofilové jsou opravdu nejlepší. Stále se bojí, že budou prozrazeni. A kdo se bojí, ten poslouchá. Nemá vlastní názor a nevymýšlí si žádný pitominy. Chameleon dále rozvíjel názor na požadavky, které by měl splňovat nový šéf po Kamile. Buzeranti, ti se nakonec vymknou a nakonec mají svoji síť na různých úřadech. A buzeranti se dnes nemají za co stydět, je jich všude jako hnoje a ještě se s tím chlubí. Buzeranty nebrat. No a narkomani, ti jsou na hovno. Ti, jak se svetují, tak mohou vyvést nějakou hovadinu s nedozírnými následky. Narkoman za dávku koksu, předpokládám, že tam nechcete dát svašku z ulice, udělá podraz, ze kterého se nemusíme už vymotat. No, a co se týče vzdělání, praxe a ty hovadiny, tak s tím si nelámejte hlavu. Čím nižší vzdělání, čím horší praxe, tím lepší pracovník. Intelektuály, vzdělance a tu další chamrať nepotřebujeme. To jsou moje kvalifikační předpoklady na funkci po Kamile. Dodržujte zásadu, že každý, kdo by tam mohl jít, tak musí mít ještě pořádný škraloup. A kdyby začal střečkovat, abychom ho mohli jednoduše vyhodit nebo zavřít. Dělat pak nějaké kompromitující materiály stojí prachy. Trvá to dlouho a je to na hovno. Je vám tedy jasné zadání, když jste si to neuměli nadefinovat sami? Chameleon nečekal ani na reakci a pokračoval. Jo, a nezapomeňte povýšit palu. To stíhání Kamily se mu povedlo. I když zdůvodnění Bělebe lépe napsal můj opičák Sean, měl by si udělat nějakou školu nebo se vyučit, protože ho do nejvyšší funkcí budeme těžko dostávat. Když myslím, že nechceme nikde žádné intelektuály, tak tím nemyslím, že by neuměli umět psát. Eda se chytil příležitosti a doplnil. Ale s autisty jsme i při jeho IQ 72 udělali nějaké zvíře, co? Zasáhl lopata, protože neviděl zrovna nejvhodnější chvíli odporovat chameleonovi. Věděl, že kdyby se opravdu rozlobil, tak by pro mnohé z nich skončil krásný život bahnění se v romadě peněz, moci a beztrestného zločinu, který páchali, kdykoliv se jim zachtělo. Proto obrátil umně list a začal. Bankéř nám dělal potíže. Spojil se s Kamilou a nosil jí nejen informace, ale řadu dokumentů, včetně bankovních. Chameleon nechal spadnout popel z kubánského doutníku Kočíba na podlahu, aniž by si odklepl, a se zájmem vybídl lopatu k pokračování, když mu položil otázku. A proč si myslíte, že je bankéř nebezpečný? Vždyť se nám ho povedlo uchlastat, nebo ne? Lopata pak převzal diskuzi pod svoji kontrolu a popsal všechny informace kolem bankéře. Jak chlastal, jak se léčil, jak o něm šli řeči, že je to ožrala. Prodělal několikrát protialkoholní léčení, pes by si od něj kůrku chleba nevzal, natož, aby mu někdo věřil. Nebýt toho, že nevíme, z jakých pohnutek se spojil s Kamilou a vynesl jí asi celý svůj trezor informací, tak mohl na ten chlast velmi brzy zdechnout. Potom všem jsme raději zvolili urychlení celého procesu a to jsme udělali tak, že se za sebe vraždil. A už se za sebe vraždil? Už klíbil se Chameleon. Jo, včera, ale ještě ho nenašli. To by mi naši volali, pokračoval Lopata. I hned po jeho sebevraždě jsme prohlédli jeho trezor doma. Nebylo tam vůbec nic, ani jediný papír. A navíc nevíme, kolik takových skrýší má. To považujeme za dost velký problém, proto jsme ho museli umlčet, no a bábu taky. Jste vy to ale parta vykutálená, pokyvoval rukou Chameleon, tou rukou, ve které držel doutník. Audience u něj trvala málo kdy déle, než ho dokouřil. Byl tak ve dvou třetinách doutníku a proto se pustil ještě do dalších otázek. No, a co dělá náš milovaný Fík? Jak to dopadlo s daňovými podvody? Ale nejvíc mě zajímá, kdo komu vykecal připravovanou vraždu Kamily, když se to dozvěděla. Víš, ale ona tomu stejně nevěřila. A navíc to dala k prošetření našim smluvním fízlům. No a ti to zničili, takže se nic neproláklo. To mě ale vůbec neuspokojuje. Jak je možné, že měl někdo podrobné informace i z důkazy o přípravě vraždy? To je sakra nebezpečná věc. To se již nesmí nikdy, zdůrazňuji, nikdy opakovat. Jen se neboj, utěšoval ho žoviálním tónem Eda, který by byl mnohdy lepší psycholog než právník, který řešil mnoho závažných kauz, a to za celou partičku, mnohdy až v Bruselu. Zahájili jsme důkladnou prověrku i s Fízly a prokurátory. Bude to chvilku trvat. I nás zajímá, jak je možné, že se tak zásadní informace vynesly. Zajímá nás, kdo to vynesl a bude tedy po zásluze odměněn. Eda se usmál, procedil sliny mezi předními zuby a zmrkl. Doutník se pomalu dostával do poslední fáze a téměř 2 cm popel odpadl tentokrát na koberec. Chameleon se zvedl, doutník típl v nádherném onyxovém popelníku zdobeným zlatými ornamenty, který si koupil za nehoráznou sumu, když vydělal první miliardy při tunelování té krásné země, která mu někdy možná dělala domov. Místo rozloučení jen tak mezi dveřmi pronesl. Doufám, že smrt bankéře je jednoznačná a že s ním nezmizely i naše konta. Na odpověď nečekal a asi by se jí asi rychle nedočkal. Před odletem se stavili všichni 3 na prvotřídní oběd do vyhlášené restaurace v centru Londýna a spokojeně si vnuli ruce nad tím, jak to dneska všechno dobře proběhlo. Dokonce do úřadu si mohou dát, koho chtějí, a s tím ani nepočítali. Popíjeli u grilovaného rejnoka krásné lehké bílé víno a debatovali nad výběrem pedofilů, kteří by mohli zastat funkci. Názor Chameleona se jim velmi líbil a trojhlasně si přitakali, že pedofil je opravdu nejlepší. Nemáme jich ale v portfoliu hodně, ale něco tam přece jenom najdeme. To byl dobrý oběd a pěkně drahý. Na to dělňas u nás dělá celý rok. Všichni se zasmáli, jako by řekli vtip. Eda zvedl telefon a volal Teflonovi, že se vrací a že by bylo vhodné, aby se úplně celá parta sešla v klubu. V té době Kamilu ještě nikdo nehledal. Byla pryč nějakých pár dnů a vše souhlasilo s dovolenou, kterou měla plánovanou. Eda si byl jistý, že pátrání po ní nastane tak do 14 dnů. A to již budou muset spustit mediální kampaň nad jejím zmizením, nezmizením. Prostě se podělala, že ji obžalovali. To by se podělal úplně každý slušný člověk, mluvil si ruce Eda již v letadle na cestě zpátky do Prahy. Schůzku v klubu měli naplánovanou na nějakou neděli, aby se mohli všichni zúčastnit a probrat novinky a další postup. Vadilo jim, že Kamila zašla tak daleko a Bůh ví, kde má a komu dala mnoho dokumentů, které jí nejen bankéř donesl. Vyštrachala na úřadě kde co a to jsme jí tam nasadili naše fízly. Bylo to nechutné, že tam královala ta kráva tak dlouho. Já nevím, proč jsme s ní nezatočili dávno, začal mudrovat Lopata na hlas. Všichni tři totiž mysleli na to samé, co všechno Kamila doposud vyvedla a jak bude složité vrátit vše do starých kolejí a zase bez omezení čerpat veřejné peníze nejen pro vlastní potřebu. Kdyby se k ní nepřidali někteří blbečci od fotovoltaiků, tak toho moc nevyštrachala. Jak by mohla přijít na naše podvody o připojení a systém, který jsme na připojení zavedli? Úplatky za připojení zase nebyly tak velké, když si spočítáte, kolik následně vydělávají. Přece není možný dělat zadarmo. 20 milionů korun za připojení, to není moc. To ví, že není. Však ti, co byli hamižní, tak na to doplatili. Mají prd a ne elektrárnu. A nebo mají elektrárnu, ale mají ji na prd. Vidíš, jak je slovosled důležitý? Smál se upřímně Eda. Jo, teď nemusíš vyslat našeho plánovače úplatku do Ameriky. Již se nemusíš skrývat a vymýšlet nějaké vzdělávací programy. Nastává doba klidu a míru na další plodnou práci. Všichni tři měli radost jako malé, dementní děti. Vše bude jako dřív a ještě lepší. Zbavili se všech, kteří je ohrožovali, zbavili se Kamily, již jim nic nestojí v cestě. Vážení posluchači, to byl konec dnešní části čtení na pokračování z knihy Aleny Vitáskové Solární baroni 2, příprava mé vraždy. My si teď pustíme chvíli nějakou hudbu a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Já se s vám přihlásím opět 19 hodin, kdy přivítám ex-poslance za ANO, pana Zdeňka Soukupa, a budu si s ním povídat o jeho iniciativě na záchranu evropské civilizace, do které se zapojil i spisovatel Benjamin Kuras, který, jak jsme se dohodli, nás navštíví přímo ve studiu koncem března, protože to už bude mít dokončenou svou novou knížku. Do té doby tvrdil, nemá čas. Takže teď si dáme tu písničku.
Starý strom, jako všichni žít, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plný řečí, a čím víc, tím líp se má. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni káve. A jestli není žádný Bůh, tak nám... nás vezme země vzduch nám a potom máme. Možná však to všechno proto je, že pár mladů chce mi ten bohatší chrám. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku jsou, jen pro tu svou. Něco se rvá. A jestli není žádný důvod,
do uší